аралык Human Rights Watch уюму АКШ-ны жана Евробиримдикти 9 жыл мурдагы Анжиян окуясын тыкыр иликтөөгө эл аралык коомчулукка уруксат бербей жаткан өзбек өкмөтүнө басым жасоого чакырды. Бул билдирүүнү Human Rights Watch Анжиян окуясынын 9 жылдыгына карата таратты. Уюм белгилегендей, Анжияндагы кандуу окуядан 9 жыл өтсө дагы эл аралык коомчулуктун көз карандысыз изилдөө өткөрүү демилгесин Өзбекстандын бийликтери караманча четке калып келет. 2005 жылдын 13 майында ишкерди куткарууга багытталган тынч митингке согушкерлер аралашып, башаламандыкка айлантышкан. Аларды басуу үчүн өзбек аскерлери куралсыз элди көздөй ок жаадырган. Анжияндагы кандуу капсалаңда канча киши набыт кеткени али күнчө белгисиз. Расмий бийликтин ырасташынча кагылыштан 187 адам курман болгон. Көз карандысыз байкоочулардын болжолдуу маалыматына караганда өлгөн адамдардын саны бир нече эсе көп. Атабей сырын ачкан Бүбүйра Кыдыралиева акчалай жардам алды. Сталиндик репрессиянын курмандыктарынын сөөгү көмүлгөн жер жөнүндө алгачкы маалымат берген, бирок мамлекеттен улуттуу жардам албаган, үй жайсыз жашап келаткан Бүбүйра Кыдыралиевага Жогорку Кеңеш 50 000 сом акчалай жардам берди. Каражатты бүгүн спикер орун басары Төрөбай Зулпукаров барып тапшырды. 76 жыл мурун Бишкектен чет жагында кыргыздын 100 ашуун чыган инсаны совет бийлиги тарабынан атылып өлтүрүлгөн. Саясий репрессиянын курмандыктары жашыруун бир чуңкур көмүлгөн. Алар 1938 жылы 5-7-8 ноябрда атылганы аныкталган. Бүбүйра Кыдыралиеванын бала кездеги маалыматтарынын негизинде 1991 жылы ал жер аныкталып 137 кишинин сөөгү Атабейит мемориалдык комплексине кайра көмүлгөн. Аскар Акаевдин бийлиги тушунда Кыдыралиевага эрдик медали берилген. Учурда багып алган кызынын үйүндө жашайт. Көптөн бери бир бөлмөлүү болсо да жатакана сурап бийликке кайрылып келет.
Рахмат күндүн башкы жаңылыктары менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жерден башка кабарларды сиз Азаттык чекит кежи сайтыбыздан кеңири окуп аласыз. Биз Элиза айткан азыр айрым кабарларга азыркы программабызда кеңири кайрылганга аракет кылабыз. Эми эртең күнкү аба ырайы жөнүндө маалымат. Эртең Кыргызстанда жаан чачын болбойт, абанын температурасы чүйдө жана Таласта түнкүсүн 2-9 градустун тегерегинде жылуу болот, күндүзү 22-27 градуска чейин көтөрүлөт. Ош, Жалал абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 8-14, күндүзү 22-28 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 градустун тегерегинде. Нарында болсо түнкүсүн 1-6 градус жылуу болот, айрым жерлерде -2 градуска чейин түшүп үшүк күчөйөт. Күндүзү 17-22 градус жылуу. Борбор калаа Бишкекте эртең жаан жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүзү 24-26 градуска чейин көтөрүлөт. Бүгүн Тажикстандын баш калаасы Дүйшөмбү шаарында чек араны тактоо боюнча кыргыз тажик өкмөттүк комиссияларынын сүйлөшүүсү улантылды. Жыйынтыгында чек арадагы талаштуу аймактар боюнча атайын протоколго кол коюулары күтүлүп атат. Бирок чек ара аймактарынын тургундары менен эксперттер өкмөттүк комиссиянын жыйынтыгынан күмөн санап, эки өлкөнүн президенттери киришмейинче чек ара маселеси чечилбей тургандыгын билдирип атышат. Ал ортодо президент Алмазбек Атамбаев чек ара кызматына ар кыл жаңжалдарга ыкчам аракет көрүү тапшырмасын берди. Сөз кабарчыбыз Бакыт Асановдо.
12 майда башталган жыйында тараптар Баткен районундагы жеке өрүк айылындагы 7 майда болгон жаңжал, эки өлкө ортосундагы талаштуу чек ара аймактарын тактоо жана Тажикстандын Варух анклавына айланып өтчү Көк таш Аксай тамдык жолунун курулушун жандантуу маселесин талкуулоодо. Дүйшөмбүгө кыргыз делегациясын жетектеп кеткен коопсуздук боюнча вице премьер министр Абдырахман Маматалиев сапарынын алдында Азаттыкка сүйлөп, бул жолугушууда бир катар маанилүү чечимдер кабыл алынышы күтүлүп жаткандыгын билдирген эле.
Апрель айында биздин эксперттик топ абдан интенсивдүү иштеди. Бул топ такталып аткан участоктор боюнча, экинчиден баягы Көк таш Аксай тамдык жолунун курулушу боюнча ушу эксперттик топтордун деңгээлинде жолугушуу болуп, алдын ала макулдугун алганбыз тажик тарапындагычы бул жол боюнча. Мен кечээ ошол коллега вице премьер менен сүйлөшкөндө дагы бунун жөнүндө да сөзсүз бир чечим келебиз деген ойдо турам.
Азырынча эки өлкөнүн өкмөттүк комиссияларынын кандай жыйынтыкка келгендиги дайым боло элек. Бирок өкмөттүк комиссиялар жолугушуп жаткан кезде Баткендин Аксай айылынын тургундары анын жыйынтыгын чыдамсыздык менен күтүп жаткан кези. Чек арага жакын жайгашкан бул айылда быйыл жыл башында кыргыз жана тажик жарандарынын ортосунда жаңжал орун алган. Анда эки тарап оо катышып, Кыргызстандан 5, Тажикстандан 3 аскер жараат алган болчу. Мындан соң айылды Тажикстандын Варухан клавын айланып өтүп, облус борбору менен туташтыруучу жолдун курулушу да токтоп калган. Аксай айылынын башчысы Эркин Жолчиев азыркы сүйлөшүүдөн дал ушул жолдун тагдыры бир жаңсыл болот деп айылдын тургундары чыдамсыздык менен күтүп жаткандыгын мындайча айтып берди.
Демократия демаркациясын тездеп десе бул азыр абал өтө курч. Ошончо мына бийликте отургандарга кайрылып атпайбыз, суланып атпайбыз, тез араны жерге чечип элге таштап койбогула деп. Үмүт бар, ишеним жок менин өзүмдө лично элде эмне үмүтүбүз бирок бар да биз бир жылдан бери число күтүп жашайбыз балким.
Мындан улам айыл калкы чек ара маселесин президент өз көзөмөлүнө алышын суранып жаткандыгын Жолчиев кошумчалады. Аксайлыктар көтөрүп чыккан демилгени Кыргызстандын Тажикстандагы мурдагы элчиси Мирослав Ниязов да орундуу деп эсептейт. Анткени буга чейин өкмөт башчыларынын деңгээлинде чек ара чатактарын жөнгө салуу жагы бир нече жолу талкууга алынганы менен эч кандай жыйынтык болгон эмес. Ошондуктан Ниязов маселе мамлекет башчыларынын токтоосуз кийлигүүшүсүн талап кылууда дейт.
Мен эле Мешправкомиссияга ишенип болбойт, албетте алар аракет кылып жатышат. Бирок ошону чече турган мына азыр баары эле түшүнүп калды. Тажик менен кыргыздын ортосунда деп аткан нерсени бул эки президент аягында чечиш керек да.
Ошол эле учурда коомчулукта кыргыз жана тажик президенттери чек ара маселеси боюнча түз отуруп сүйлөшүү өткөрүүгө даярбы деген суроо кабыргасынан коюлууда. Өткөн аптада Москвада болуп өткөн жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бейформал саммитинин жүрүшүндө кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен кыргыз тажик чек арасындагы соңку абалды талкуулаган болчу. Анда президенттер ар кыл чатактарды болтурбоо үчүн өкмөт башчыларынын деңгээлинде чек араны тактоо иштерин тездетүү керектигин белгилешкен. Бүгүн болсо Алмазбек Атамбаев чек ара кызматынын төрагасы Райымберди Дүйшөнбиевди кабыл алып, чек ара маселеси боюнча ыкчам аракет көрүүнү тапшырды. Ошондой эле бүгүн Сауд Арабстандын борбору Эр-Риядта өтүп жаткан форумдун алкагында кыргыз жана тажик тышкы иштер министрлери чек арадагы кырдаалды талкуулаганы да белгилүү болду. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Бишкекте 4 милиция кызматкери жана 1 кызметчи болгон кылмыштуу топ кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлап атат. Алар чет элдик жарандардан корктуу жана опузалоо жолу менен акча өндүрүп турушкан. Бул фактынын өзү ички иштер министрлигинде реформа зарылдыгын дагы бир ирет далилдейт, дейт кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат катчысы Рахат Сулайманов кармалгандар Бишкек шаардык Свердлов райондук милиция бөлүмүнүн участкалык жана кылмыш иликтөө кызматкерлери болгонун маалымдады.
Жасалма жол менен чет элдик жарандарды шантаж кылуу жолу менен 900 Америка доллары суммасында акча каражатын алып аткан жеринен кармалган. Алар ошо Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн 10-чу участкалык инспекторлору болгон.
Бул кылмыштуу топтун иштөө ыкмасына келсек, топтун курамындагы кыз алгач чет элдик жарандарга машина боюнча сүйлөшүүнү сунуштап, жакын мамиле түзүп саунага барчу. Бирок кийин мени зордуктады деген арыз менен жогорудагы милиция кызматкерлерине кайрылып турган.
Алардын дагы бир кылмышта чогуу иштешкен кыз болгон. Ал кыз чет элдик жарандарды автоуна сатып алуу маселеси ушулар боюнча сүйлөшөлү деп атайын саунага чакырып, анан саунага чакыргандан кийин кайра чыгып алып мени зордуктады деп аларга доо коюп жүргөн да.
Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Улан Ирсалиев кармалган милиция кызматкерлери боюнча азырынча эч кандай комментарий бере албасын айтты.
Ваше милиция эчтекени пока бизге материал эмнени бербейт атпан, вроде как вымогательство деп атат, то есть полиция жок вымогательство менен деп атат, эми көрөбүз азыр тергөө боюнчачы кандай эмне болуп атканын, ошо мен кезигип турам.
Свердлов райондук милициясынын кызматкерлери катышкан оор кылмыштар буга чейин да катталган. Өткөн жылы июль айында Бишкектеги Фуджин көз айнек дүкөндөрүнүн ээси Кытай жараны катуу сап алып ооруканада көз жумган. Бул кылмышка шектүү деп Свердлов райондук милициясынын иштеп жүргөн жана мурда иштеп кеткен кызматкерлери кармалганын ички иштер министри Абдылла Суранчиев өзү маалымдаган. Укук коргоочу Качкын Булатовдун айтымында аталган милиция бөлүмүнүн кызматкерлери катышкан башка да кылмыштуу окуялар бар.
Жакында деле билем, ушу так ушул сыяктуу эле Свердлов районунун оперлери дагы ошо аралашкан экен. Ал кыз сразу ачык эле айтты, мынакей бирөөнү бошоттук, астыма түштү. Мына экинчиси деле машинеси бар экен, үйгө колунда бар дар экен, өзү мага $10,000 берем деген, берсин, мен заявленияны жазып берем деди. Жашоо турмушун, тияк тияк баарын тең изилдешип туруп эле анан жанагындай статьяны койдуруп кыздорто деп туруп анан жанагындай акча чыгат да.
Кылмыш анын бейөкмөт уюмунун жетекчиси укук коргоочу Азиза Абдрасулова бул фактыны эске албаган күндө да Ички иштер министрлиги тезинен реформага муктаж деп эсептейт.
Милиция кызматкерлеринин арасында дагы түрдүү адамдар иштейт. Бул милиция формасын кийип жүргөнүн ичинде жок, бул киши кылмыш жасабайт, жогусу жасайт деп айтыштан алыс болуш керек. Дээрлик МВДнын бүгүнкү кылган ишинин жыйынтыгынын начарлыгы, адам укуктарын коргоого жөндөмсүз болуп бараткандыгы, кылмыштардын бетин ачкандыгына жөндөмсүз болгондо, профессионалдык деңгээлдердин төмөндүгү реформалоо керек. Керек болсо бул жерде айта кетчү нерсе, реформалоо улуттук коопсуздук кызматына дагы тиешелүү.
Кыргызстанда 2010-жылдан кийин дайындалган баардык өкмөттөр ички иштер министрлигин реформалоону убада кылышкан. Бирок ал реформалар канчалык акырына чыкканы же натыйжа бергени белгисиз бойдон калды. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз кечки Азаттыкты угатасыз. Микрофондо Төрөкулуров. Күндүн башка окуялары жөнүндө кыскача маалымат. Америка Кошмо Штаттары Донецк жана Луганск облустарында өткөн референдум деп аталган добуш берүүнү тааныбайт. Кыргызстан чет электерге бала асырууга кайрадан уруксат берди. Орусияда кумсалар Кончита Вурсттун маршын өткөргөнү жатышат. Кыргызстан менен Тажикстандын тышкы иштер министрлери чек ара маселесин талкуулашты. Amnesty International кыйноолорго каршы өнөктүк баштады. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтыбыздан таба аласыз. Эми дүйнөдөгү башка окуялардын бирине кеңири токтолобуз. Франциянын президенти Франсуа Оланд Армениянын азыр Москва баштаган Бажы Союзуна кирүү пландарына карабай, Евробиримдикти азыр Ереван менен ассоциация түзүү жолдорун табууга үндөдү. Кечээ Азаттыктын армян кызматына сүйлөгөн сөзүндө Оланд азыр Еврошаркет Армения үчүн атайын моделди ойлоп таап, аны кабыл алышы керек деди. Ошол эле маалда Оланд азыр Брюссель менен Ереван бирге иштешип, курамына Орусия, Беларусь жана Казакстан кирген бажы биримдигине мүчөлүк тууралуу маселеге ал кызматташтык алакыт кылбай тургандай жолду издеш керектигин кыйытты.
Европа Армения менен ассоциация тууралуу келишимди кабыл алыш керек. Ошол эле маалда Ереван Орусия менен да соода келишимине кошула алат. Бул мен үчүн проблема эмес. Бир эле учурда эки жак менен кызматташууга болот. Бирок анын соода биримдигине тоскоолдук кылбай тургандай түзүлүшүн камсыз кылган сценарийди иштеп чыгышыбыз керек.
Уланд Арменияга Бакыда Азери президенти Илхам Алиев менен жолугушкандан кийин кечээ кечинде барган. Бакыда ал Түштүк Кавказга сапарынын максатын Азербайжан менен Армениянын ортосундагы Тоолуу Карабах регионунун айынан уланып аткан жаңжалды, Грузиядан айрым республикалардын бөлүнүп кетишинин айланасындагы маселелерди талкуулоо аракети менен түшүндүрдү. Француз президенти ар бир мамлекеттин аймактык бүтүндүгүн жана жер маселесинен чыккан конфликттерди аймактык бүтүндүк позициясынан чечилишин жактай тургандыгын айтты. Азербайжандагы маалымат жыйынында сүйлөгөн сөзүндө Оланд
Биздин аракеттер жана менин Кавказга сапарым эч кимге каршы багытталган эмес. Биз болгону Франция, Европа менен биздин көз карандысыз өнөктөштөрүбүз ортосунда аларды түйшөлтүп жаткан окуялар боюнча кызматташтыгыбызды бекемдөөгө ыкласыбызды билдирет.
Деди Франциянын президенти Франсуа Оланд. Ал регионго сапары маалында бул өлкөлөрдүн лидерлери менен Украинадагы кризисти да талкуулап аткандыгын кошумчалады. Бүгүн армян жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдөн кийин француз президенти Грузияга жөнөп кетет. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда өткөн үч айдын жыйынтыгы боюнча тиешелүү өлчөмдө салык чогултулбай калган, казынага каражат түшпөй атканына нааразы болгон өкмөт башчысынын биринчи орун басары Тайырбек Сарпашев салык тармагындагы туташ коррупциянын тамыры жулунбай атканын сынга алды. Айрыкча кадр маселесин мисал келтирген биринчи вице премьер министр жогорку бийлик органдарындагы жетекчилердин колдоосу менен сынаксыз салык кызматына кирген салыкчылардын ишин териштирүүнү тапшырды. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдо кеңири маалымат бар.
2014 жылдын биринчи кварталындагы салык чогултуунун абалы боюнча өкмөт башчысынын биринчи орун басары Тайырбек Сарпашевдин катышуусунда мамлекеттик салык кызматында атайын жыйын болуп өттү. Анын жүрүшүндө өткөн 3 айда салык чогултуунун өлчөмү 89% түзгөнү маалым болду. Башкача айтканда, мерчемделгенден 1,100,000,000 сомго аз салык чогултулган. Анын бирден бир себеби катары салык тармагында иштеген кызматкерлердин колу таза эместиги жана тажрыйбасыздыгы боюнча көрүнүштөр мисалга алынды. Сарпашев парламентте депутаттардын жардамчысы же кеңешчиси болуп иштеп жүрүп, салык кызматына келгендердин ишин териштирүү тапшырмасын берди. Өкмөттүн маалымат саясаты бөлүмүнүн өкүлү Мелис Эржигетов саясий калканчына таянып жумушка келген салыкчыларды жумуштан кетирүү маселеси көтөрүлгөнүнө токтолду.
Администрированияны жакшы жасашпай атат жана көпчүлүгү салыктардын жарымын өз чөнтөктөрүнө салып атат деп айыптады салыкчыларды. Ошол эле мезгилде көп салыкчылардын компетенттүүлүгү чоң күмөн жаратып атат. Мисалы 70ге жакын ар кандай чоң кызматтагы башчылардын жардамчылары, консультанттары жумушка орношуптур да, анан алардын жумуштагы тажрыйбалуулугу, жумуштагы берип аткан пайдалуулугу абдан аз болуп, тескерисинче зыян келтирип аткандарын тууралуу да айтты да. Депутаттын жардамчысы деген эле ат менен келип ал жерде ээлеген кызматында абдан натыйжалуулугу аз болсо ал кишинин кыскартыш керек, кетириш керек деди.
Мыйзам боюнча жогорку бийлик органдарынын жетекчилеринин жардамчылары жана кеңешчилери мамлекеттик кызматка сынаксыз кабыл алынат. Мындай шарттан улам парламенттин депутаттарына жардамчы болуп бир аз иштеп туруп, андан ары салык кызматына өткөн кызматкерлердин саны соңку 3 жылда 70%'ден ашкан. Мамлекеттик салык кызматынын маалымат катчысы Эркин Сазыков салык кызматына сынаксыз орношуу үчүн мына ушундай амалдар колдонулуп келгенин белгиледи.
Жогорку турган органдардын консультанттары, жардамчылары ушул салык кызматынан конкурссуз өткөн. Булар салык системасында көбүктөрү иштеп кеткендер болчу. Булар бир кызматтан экинчи кызматка өтүш үчүн ушул кээ бирөөлөрү ушундай жолдорго барган болчу да. Мисалы үчүн инспектор болуп жүргөн болчу, башка инспектор болгу келет. Бизде кээ бирөөлөр конкурстан ушуп качыш үчүнбү, мисалы үчүн башка жогору турган органдардын башчыларын консультанттары же кеңешчилери болуп, 1-2 жумадан кийин ушул салыкчылар эле кайра эле салыкка келип иштеген жагдайлар бар да.
Мамлекеттик салык кызматына сынаксыз жумушка орношкондордун 90% чукулу парламент депутаттарынын мурдагы жардамчылары болгон. Жогорку кеңештин ата журт фракциясынан депутат Надира Нарматова эл өкүлдөрүнүн дарегине айтылган булдоматты мындайча четке какты.
Тайырбек Дүйшекеевич депутаттардын помощниктери, консультанттары кимиси кайсы кызматка баргандыгыны, кимиси кайсы жерден жумушун аткара албай аткандыгы жөнүндө так факты менен маалымат менен айтпайбы, жалпы эле айта бербесиңизчи. Ал өздөрү күнөөлүү, өкмөт чыныгы басыккан адистерди кое албаган. Албай койбойбу иштей албаган адамды кызматка. Ишин уюштурушту билбей өкмөт аргасы кеткенде депутаттарга шылтоолобой эле койсун анын. Ал жерде чыныгы профессионал адисти коюш керек болчу. Тарыхчыны салык инспекциясынын жетекчиси кылып койсо, анан кайсылардын уюштуруу иштерин жүргүзөт.
Ошол эле кезде мамлекеттик салык кызматы жогорку бийлик органдарынын жетекчилеринин же депутаттардын жардамчылары менен кеңешчилерин сынаксыз жумушка алууга тыюу салуучу укуктук ченемди киргизүү демилгесин көтөрүүдө. Эгерде бул демилге парламент тарабынан колдоого алынса, анда мамлекеттик кызмат боюнча мыйзамга тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилмекчи. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угатасыз. Бул кечки Азаттык, студияда Төрөкулдоров. Кыргызстанда 1937 жылкы репрессия курмандыктары көмүлгөн жайды таап, Атабейит мемориалдык комплексинин пайда болушуна негиз болуп коомчулукка таанылган Бүйүра Кадыралиевага мамлекет 23 жылдан кийин эми көңүл бура баштады. Бүгүн ага Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбековдун атынан ак жылай жардам берилди. Мындай кадам Азаттык радиосу кароосуз карылыкты башынан кечирип аткан 87 жаштагы Бүйүра Кадыралиеванын оор турмуш жөнүндө жазганынан кийин жасалды. Ошол биздин баяныбыздын автору, кабарчыбыз Улан Эгизбаев бүгүн Кадыралиевага каражат тапшыруу иш чарасына катышып жаң эле кайтып келген. Азыр ал Бишкектеги студиябыздан биз менен түз байланышта турат. Улан,
саламатсызбы Төрөкул?
Кандай өттү акчаны тапшыруу аземи? Ал үйүндө болду.
Ооба, биз ошол жактан жаңы эле келдик. Төрөганын орун басары Төрөбай Зулпукаров ошол Бүбүйр апанын үйүнө барып 50 000 сом өлчөмүндө материалдык жардам берди. Бүбүйр апа, биз барабыз менен төрөганын жардамысын көрүп абдан кубанып, маңдай жарыла сүйүнүп, сүйүнүчүн жаша албай жашып да жиберди. Ал өзүнүн оор абалын Төрөбай Зулпукаровго айтып берди. Анда эмесе ошол Кыдыралиеванын үнүн угуп көрөлү.
Мага убактылуу болсо да бергиле өлгөндө таштап кетем деп жаздым. Чынымды же айттым. Мага эмне кереги бар? Азыр өлгөн турмушум бар болгондон кийин. Мага кичине чымчуу элүү ата кылып койсо, кенчем чоңураак болсо, этке да жетип, дарыга да жетерлик. Балам жок. Элден уялам, элден уялды, үй берди, курортко жиберди. Же кинотеатрга барып атасың, же концертке барып атасың, же машина бердиби дешсе, уялып жер карап, азыр өстөнө жетпей атат деп жооп берем, эмне кылам?
87 жаштагы Бүбүйра Кыдыралиева буга чейин мамлекет тарабынан эч кандай материалдык жардам берилген эмес. Эске салсак, 2000 жылы Аскар Акаевдин тушундагы кылган кызматы үчүн эрдик медалин тапшырган. Ошол арманын дагы деле айтып келет Бүбүйра Кыдыралиева. Мамлекеттен үй сурап буга чейин бардык президенттерге, мэрияга бир нече жолу кат жазган. Биздин макала чыккандан кийин ушул мамлекет тарабынан көңүл бурулуп биринчи жолу ушул материалдык жардам берилип атат. Тапшырганы барган Төрөбай Зулпукаров Бүбүйрө апага мындан ары дагы жардам берилерин мындайча убада кылууда.
Улан,
техникалык себептерге байланыштуу үнү угулбай калды окшойт. Ушул Бүбүйрө Кыдыралиевага жардам берүү максатында буга чейин дагы биз ушул материалдарды даярдап келгенбиз. Анан эң кызыгы, буга чейин биздин азаттыктагы сайттагы материалды окуп, жогорку окуу жайларынын студенттери өз ара демилге көтөрүп, Бүбүйрө апага кайдыгер карабайбыз деп атайын акция өткөрүп, базарлардан, шаар тургундарынан 24 000 сом акчалай жардам чогултуп бергени белгилүү. Бүбүйрө апа учурда 87 жашка чыкты, ал өзүнүн ден соолугу өтө начарлап баратканын айтып келатат. Анан Төрөбай Зулпукаров өз сөзүндө мындан ары дагы жардам болоорун, үй маселесин чечип берээрин убада кылды. Биз Кудай буюрса азаттык ушул Бүбүйр апанын мындан кийинки тагдырын дагы үзгүлтүксүз чагылдырып, ага мамлекеттин көңүл бурушуна салым кошобуз деген ойдобуз.
Улан, сизге чоң рахмат. Кабарчыбыз Улан Эгизбаев бүгүн Бүбүйрө Кыдыралиева апага жогорку кеңештин атынан тапшырылган акчалай жардамды тапшыруу аземинен билдирди. Бул эсиңиздерге сала кетели, Кыргызстанда 1937 жылкы репрессиянын курмандыктары көмүлгөн жайды таап, ошол Атабейит мемориалдык комплексинин пайда болушуна негиз болуп берген баяндын ээси Бүбүйрө Кыдыралиева 87 жашка чыгып отурат. Ал азырга чейин мамлекет тарабынан колдоо албагандыгын буга чейин азаттык өзүнүн макаласында билдирген болчу. Ошондон кийин азыр Кыргызстандын парламентинен жардам болуп аткандыгы айтылууда. Биз Бүбүйрө Кыдыралиеванын бала кезинде ошол окуяны атасынан кантип укканын, ошол репрессиянын курмандыктарынын катарында болгон Төрөкул Айтматовдун кызы Роза Айтматова жазган «Тарыхтын актай барактары» китебинен да билебиз. Сиз кечки азаттыкты угатасыз, берүүбүздү улантабыз.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Менин сабагымды деген япон тилине өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү эле англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз. Анан бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем ошолор деле кызматын кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан моделдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн азаттыктан угуңуз, азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы, камакталган кишилерди бошотсундар деп жүрөбүз.
Эгер чындап келешекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбыз. Болбосок дейм, кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз. Ушуну биз кечки Азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.